havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Sirdaryoda yuk mashinasi ag'darilib ketish oqibatida paxta terimiga ketayotgan bir qancha odam halok bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston qamoqxonasida 16 yildan beri qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilish talabiga dunyo bo'ylab 140 ming odam qo'shildi. Afg'oniston shimolidagi Kunduzda islomiy jangarlarga qarshi amaliyotlar davom etmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum Kunduzga shaxsan borib, jangarlarga qaqshatqich zarbalar berishni va'da qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bilan bog'liq muammolar, AQSh kollejidagi qurolli hujum tafsilotlari hamda shoir bilan suhbat. Dastur so'ngida esa ozod nazar eshittirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbi Mehribon, marhamat Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-oktyabr kuni bortida 37 nafar hasharchi bo'lgan GAZ-53 rusumli yuk avtomashinasi Sirdaryo viloyati Mirzo Obod tumanining sobiq 8-chi safxozi hududida ag'darilib ketishi oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, hasharchilardan 18 nafari turli xil tan jarohatlari olgani tufayli Guliston shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markazi hamda Sirdaryo viloyati markaziy shifoxonasiga keltirilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida ahvoli og'irlari bo'lib, qurbonlar soni oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Mavzuning to'liq tafsilotlari bilan Ozodlik saytida hamda dastur davomida tanishasiz. Amnesty International tashkiloti o'tkazgan aksiyada dunyo bo'ylab 140 mingdan ziyod odam faol ishtirok etib, o'zbek qamog'ida 16 yildan buyon ushlab turilgan jurnalist Muhammad Bekjon ozod qilinishini talab qilib chiqdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalist deya e'tirof etildi xalqaro tashkilot tomonidan. Muhammad Bekjon 1999 yil fevralda Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib, Kiyevdagi uyida o'g'irlab ketilganda Muhammad Bekjon mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etgan esa-da unga 15 yillik qamoq jazosi berilgandi. Muxolifatdagi Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan Muhammad Bekjon o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihning ukasidir. Ushbu xabar tafsilotlari bilan saytimizda shuningdek dastur davomida batafsil tanishasiz. Turkiyadan qalbaki